Player Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 12-nji maýy hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günüli gepleşigimizde Pragada studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 12-nji maýda Londonyň iň awraýly bankerleri bilen duşýar.
As part of this agreement, Iran has a right to do certain business that has been defined and they have the rights to the benefit of a deal that they've agreed to.
Owasanyň Tahar welaýatynyň Darkat etrabyna söwüşçilerden iýdin almak üçin harby operasiýalar geçirilýär.
Musalzay, Taraki, Karatepa, Nurhel, Jiratyşlaw, Kaskeçerot, Hamiperanam jaň girýändir.
Türkmenistan'da iqtisadi krizis sebäpli Aşgabadyň il içinde gulwadary diýilip atlandyrylan yerinde hem iş tapmagyň kynlaşanyny habar berilýär. Şeýlede paýtagtda ençeme deshanyň guruluşynyň togtandygy aýdylýar.
İşçilerin işçi kymyny hereket ýok.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge synanşar ýarym saatlyk habarlar günüli gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Iran resmileri yurdun şayı musulmanlarının yaşayan sevitinle olan güçlü bomba partlamasında ölenlerin sahanının 29'a yetindiğine idealları. Bağdad'ın gündoğrundaki sadr etrafının açık meydanakı bağdarına olan bu partlamanın cevapkerçiliğini İslam devleti adlı ekstremist topar özü sınallı. Iran politiyası ölenlerin sahanının bundan hem artmanın ehtimaldığına idip ala dediyar. 11. mayda olan bu vakanın neticesinde goloy koltumdaki bir neçi uluğu ve bina ağır zeper yetti. Iran demiradığında ve Gunvatarında giyin teritoriyalara kontrollü ediyen sünni ekstremist topar, şayi musulmanlarının ağdıklı ediyen sevitlerini yıl-yılda nişan alyar. Geçen yıl uruş ve konflikt zararlı öz yaşayan yurtlarının göçmeye mecbur olan adamların sahanı rekord derecesinde artıp 43.18 milyon adama barabar borlu deyilip 10. mayda çap edilen hasavattaydılar. Bu san şu neçenli hasavalının en yukarı görküdücü olup bu dünyadaki bosunların sahanının önküsünün ikisi artandığını anladiyar deyip Norvegiyanın bosunlar genişinin başlığı ve hasavatın avtorlarının biri Jan Egeland belleyar. Bu hasavat düğü Jenevada yerleşen içki bosunluğu gödökçülü ediyen merkezülün bilelikte tayarlanı. 2013 yılda öz öyünün göçmeye mecbur jur edilen 8.16 milyon şol sandı, yakın gündoğurda ve demiradık Afrika'da 4.18 milyon adam hasavalını. Şeride hasavatta geçen yıl helakçilikler ya da konflikt zararlı 19.12 milyon adamın yurt içindeki bosunluğa sedevar bolunduğu belleniyar. Owansanyň gün ortasyna edilen uloglu bomba hüjüminde 11 adam öldü ve başlady ençemesi yaralanan Nangarhar velayet häkimliginiň 10-njy maýda ýaýradan beýanatynda söwüşçüniň Nazyan etrawyndaky hökümeti tarapdar Tire taýpa lideri Malik Dehkanyň öýüniň golunda uloglu bombany partladan habar berilýär. Şeýlede beýanatda wakada 23 adamyň yaralanandygy, olaryň arasynda Talibana garşy ýaraglı topara ýolbaşçylyk eden Dehkanyň hem bardygy aýdylýar. Bu hüjüm cevapkärçiligini hinide çenli hiç kim öz üstüne almadı. Azerbaycan Avropada LGBT, yani lezbiyan, gay, biseksual, transgender ve interseksual raýatlarynyň ýaşamagy üçin iň yaramaz ýer diýilip hasaplanýar. Tanymal hukuk goraýjy toporun kanuny deňlik baradaky kriteriýalaryny Azerbaýjanyň kanunlarynyň diňe 5 ötürümi gabat edýär. 10-njy maýda ýaýradylan ILGA Europe Rainbow indeksinde LGBT jemgyýetine täsir etdirýän kanunlara, siýasata ve olaryň amala aşyrylyşyna laýyklykda Avropanyň 49 ýurduna baha berilýär. Bu hasabatdaky iň pes 3 görküzüje öňkü Sowet ýurtlary Ermenistan, Russiýa we Azerbaýjan eýe boldy. Indeksiň iň ýukarydaky derejelerinde Malta, Belgiýa we Beýik Britaniýa ýerleşdirilipdir. 2016-njy ýyl boýunça çap edilen hasabatda Azerbaýjanda homoseksuallygyň kanuna laýykdygyna garamazdan ýurdun LGBT jemgyýetiniň ýigrenç jenayetlerinden we diskriminasiýalardan gorumakda şowsuz bolýandygy bellenýär.
Thank you.
Türkiye'de kıyısı vaktlayın tutsak edilen Galland jurnalistinin Niderlandlara dolunmağına ruhsat verildi. Ebru Umar Türkiye'de prezidenti kemsetmek değil pasaplanan tweeti yazmakta kıyısı vaktlayın tutsak edilip onun bu iş boyunca dengeler devam ediyen doğru yurttan çıkmak adağın edilipti. Galland Dışarı İşler Ministri Bert Konders özünün 10. mayda veren beyanatında jurnalist Ebru Umar'ın Türkiye'ni terk edendiğini aytdı. Şeyle de Konders Galland Türk koşarı ayetliğine iyi Umar Umar'ın yurdu dolunmağı acayip haberdiydi. Umar özünün geçen ay Türkiye'nin gün vatarındaki Kuşadası sevitinde tutsak edilendiğini ve 16 saat sonra çekilenden son koy verilendiğini ama onun yurttan çıkmağına ruhsat verilmeyendiğini aydıptı. Adam hukuklarını ve medya adatlığını korap çıkış ediyen toparlar Türkiye'de medya adatlığını iyi derli tanqid ediyalar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren men Sahra. Saatlar hereketmeden soň gepleşigimizde habarlar günelik programmamyz bilen dowam etdirýäris. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýdylmagy.